Кардинал Агасіно Валіні, папський вікарій для Римської діацезії, закликав жихаров Вічного Города прибись 29 червня в урочистість святих апостола П'ятра і Павла на площу каля Ватиканської базиліки, ка прийняти уділ у молитві «Аніл Панський» з папом. Ієрарх відзначив, що гэта стане жестом солідарності римлян со святим айцом у сувязі з апошніми подіями у Ватикані, що мають на меті ослаблення іміджу Бенедикта XVI. Гэта ініціатива нарадзілася сярод каталіцкай моладзі Рыма, якая ў маі заснавала асацыяцыю «Мы за Бенедыкта». Ініціатарамі гэтага праекту былі ў асноўным студэнты рымскіх універсітэтаў. «Мы хочам паказаць блізкасць і любоў каталіцкай моладзі да папы», паведамілі актывісты асацыяцыі «Мы за Бенедыкта». Сваю дзейнасць у абарону пантыфіка яна вядзе пра сацыяльныя сеткі Фейсбук і Твітер. Актывісты адзначылі, што мэта асацыяцыі не толькі абарона святога айца, але евангелізацыя і абарона каталіцкіх і хрысціянскіх каштоўнасцяў, асаблівым чынам сярод моладзі.